ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសហជីពហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែជួបជុំជាមួយកម្មករមកពីវិស័យនានាដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាគិតមកដល់ឆ្នាំ2025នេះជាការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី139នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលោកអាត់ធុនអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រីនៅថ្ងៃទី25ខែមេសានេះថាក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខាងមុខសហជីពវិស័យនានាក្រុងរៀបចំទិវានេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរក្នុងនោះពួកគេបានដាក់សំណើទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់គោលឈ្នួលគោលមធ្យមទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងពង្រីកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនិងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សហជីពដូចជាការចុះបញ្ជីការជាពិសេសដោះលែងសហជីពដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការពារផលប្រយោជន៍កម្មករភ្ជាប់នឹងការប្រារព្ធទិវានេះលោកលើកឡើងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពឯករាជ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងការបញ្ចេញមតិនិងការចុះបញ្ជីការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមានភាពលំបាកជាងមុនដូច្នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងមកសហជីពគ្រាន់តែលំបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មកតកម្មនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប៉ុណ្ណោះតែឆ្នាំនេះសហជីពត្រូវប្រឈមនឹងការចុះបញ្ជីការបន្ថែមដើម្បីទទួលបានភាពស្របច្បាប់ពីក្រសួងថ្មីត្បិតតែសហជីពប្រឈមបញ្ហាទាំងនោះក្តីតែលោកទទួលស្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករមានការប្រែប្រួលហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងវិស័យខ្លះក៏ត្រូវបានក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពការធ្វើការដោយការងារធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ពេលសម្ញាការងារនឹងការបញ្ឈប់អីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដូចជាមិនប្រសើរទេដូចនៅតំបាយហើយសូមបញ្ជាក់ណាកាលណាអាជីពកម្មករនឹងពិបាកធ្វើសកម្មភាពពិបាកធ្វើជាតំណាងពិបាកនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារមានន័យថាកម្មករវាត្រូវតែគឺបើមិនសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅធ្លាក់ចុះការទាមទារធ្លាក់ចុះការដាក់ទណ្ឌកម្មការងារឬក៏ការបង្កើនការងារធ្ងន់ធ្ងរគណៈច្រើនទៅច្រើនទៅហើយពេលខ្លះឬអាចទៅធរវាច្រើនប៉ុន្តែវាអត់មានអាចបច្ចេកមតិឬក៏ធ្វើសារពវាយកើតអញ្ចឹងទៅវាជាគាត់ចឹងតែគាត់ឈប់តែអយុធធម៌ចឹងទៅគាត់ជិះចាប់ចឹងអត់មានការដោះស្រាយចឹងទៅណា
កាលពីឆ្នាំ2024លោកមនរិទ្ធីប្រធានសហជីពវិស័យទេសចរនិងលោកជាចន្ទាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA កំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពតវ៉ាផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករចំណែកលោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រៃឈើកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាឆ្នាំនេះសហជីពលោកនឹងប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះជាមួយកម្មករនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងចូលរួមប្រារព្ធជាមួយសហជីពនិងកម្មករមកពីវិស័យនានាដែលជួបជុំគ្នានៅទីតាំងសួនច្បារក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ក្បែរវត្តភ្នំទិវានេះជាឱកាសដែលកម្មករវិស័យនានាបង្ហាញពីក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេក្នុងនោះកម្មករវិស័យសំណង់លោកនៅតែប្រឈមនឹងការមិនទាន់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលមិនទាន់ទទួលបានប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមបណ្ដោះអាសន្ននិងបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពដែលពួកគេធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដល់សែនក្ដៅតែមិនទទួលបានការគិតគូរកន្លែងសម្រាកឲ្យល្អដោយវិស័យផ្សេងផ្សេងដល់ឡើយ
អ្វីដែលទាមទារទី1គឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគួរអបបរមានៅក្នុងវិស័យសំណង់ឬសម្ភារៈសំណង់វិស័យរអិតទី2ស្នើសុំឲ្យចេញប្រកាសរំលឹកច្បាប់ក្តីពីសុខភាពនិងសុខភាពសម្រាប់កម្មករសំណង់វិស័យសំណង់លោកអត់ទាំងឯងហើយទី3គឺសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺស្នែកបសរដាក់បញ្ចូលចុះបញ្ជីសមាជិកបសរទៅដល់កម្មករសំណង់ឲ្យគាត់ទទួលបាននៅទឹកក្រុមពីសង្គមដូចនៅវិស័យផ្សេងចំណុចទី4តកតងទៅនឹងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញច្បាប់ឬសេចក្ដីប្រកាសបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅសាធារណៈបិសុទ្ធនៅកម្ពុជាហើយសូមឲ្យដាក់បញ្ចូលនៅជំងឺដែលប៉ះពាល់មិនដើរមកពីសាធារណៈបិសុទ្ធនឹងចូលក្នុងចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ការងារឲ្យគ្រប់ដប់និងការទទួលខុសត្រូវដោយបរិសុទ្ធដែរ
ចំណុចដែលទៀមទាត់ទាំងនោះលោកថាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការប្រារព្ធទិវាដោយកាលពីឆ្នាំមុនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនោះ លោកបានទាមទារបន្ថែមលើបញ្ហាជំងឺរបស់កម្មករដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុអាបេស្តុលត្រូវដាក់បញ្ចូលឲ្យបសសទទួលខុសត្រូវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទាមទារនោះមិនបានលទ្ធផលហើយក៏មិនស្របទៅតាមគោលនយោបាយនិងផែនការមេរបស់រដ្ឋាភិបាលក្តីតែក្នុងនាមជាសហជីពតំណាងកម្មករសំណង់មិនបោះបង់ការទាមទារនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រវត្តិស្ត្រីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំទិវានេះនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌកាងារសិទ្ធិកាងារសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនិងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈកាន់តែល្អប្រសើរស្របពេលដែលសហជីពវិស័យនានាក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំក្នុងទិវានេះដែរលោកណែនាំឲ្យសហជីពឬសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលមានក្តីកង្វល់និងបានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមណាមួយរបស់កម្មករនិយោជិតសូមយកករណីទាំងនោះដាក់ជូនក្រសួងកាងារដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតដោយជិះជាងយកករណីនេះជារបៀបវិរៈផ្សេងៗដែលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់កម្មករនិយោជិតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចេញសារចោស្ដីពីការរៀបចំទិវានេះផងដែរឆ្នាំនេះជាការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី139នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាដើម្បីការងារសំរុំនិងកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងភាពធន់ក្នុងសារាចរនេះសម្ដេចណែនាំឲ្យក្រសួងកាងារសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិជាមួយកម្មករនិយោជិតនិយោជកនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្រៅពីប្រារព្ធទិវាហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីចងបដាពាក្យស្លោកនានាតាមខ្លឹមសារនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ